Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 16. januar, vijesti dana. Politički analitičar Ibrahim Prohić poručuje, Dodik radi za interese neke strane sile.
Ovo što govori, zapravo ono što radi Milorad Dodik, nije nimalo naivno. I odavno je to prevazišlo potrebe izbornih ili predizbornih kalkulacija.
Čovićeve granice trećeg entiteta.
Šta god neko mislio o tom trećem entitetu, i čak i unutar hrvatskog naroda i međunarodne zajednice i među Bošnjacima, primarno među Bošnjacima. Znači, neće nam biti drugog izlaza iz ove situacije.
Potrošeno 17 miliona na ugovore spoljnih saradnika u vladi Republike Srpske.
Angažovanje fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u organima uprave nije bilo obuhvaćeno propisima o radu u institucijama, niti je bilo regulisano nekim drugim propisima.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prihvatio je poziv te se u ponedjeljak sastaje sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Na Međunarodnom sajmu namještaja i enterijera u Kelnu svoje proizvode predstavlja 7 kompanija iz Bosne i Hercegovine. Bivši radnici TTU-a Tuzla okupili su se jutros pred kapijom svog nekadašnjeg preduzeća kako bi još jednom iskazali nezadovoljstvo odnosom vlasti i stečajne upravnice naspram njihovih zahtjeva. Grupa radnika hotela International iz Zenice, koji posluje u sastavu preduzeća Željezara Zenica i službe ishrana, danas su mirno protestovali tražeći od uprave preduzeća da im isplati plate kao i ostalim radnicima. 37 osoba poginulo je u padu teretnog aviona turske aviokompanije koji se srušio jutros nedaleko od aerodroma Manas u blizini Biškeka, prijestolnice Kirgizije, izjavili su zvaničnici. Šefovi evropskih diplomatija razgovaraju danas u Briselu o krizi u Siriji i zastoju u mirovnom procesu na Bliskom istoku. I danas se bilježi trend rasta prekoračenja propisani srednji dnevni koncentracija lebdećih čestica na većinu mjernih mjesta u federaciji, saopštio je federal Hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pada slab snijeg na zapadu, jugozapadu i u centralnim dijelovima, uz dnevne temperature od -5 do 1 stepen Celzijusom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Povodom niza izjava kojim predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podiže političke tenzije u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, politički analitičar Ibrahim Prohić kaže da se radi o opasnom projektu. Mirnog razlaza s federacijom, kako također Dodik govori, ne može biti. Prije bi se desio konflikt širokih razmjera nego odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, kaže Prohić. S njim je razgovarala Gordana Sandić-Hađihasanović.
Milorad Dodik je otišao predaleko i sada nema izgleda da odustane od svojih političkih projekata. Međutim, čudi što nema adekvatne reakcije ni iz Bosne i Hercegovine, ni iz međunarodne zajednice, kaže Ibrahim Prohić.
Mi imamo jedan kontekst u kojem se jedan bahati silnik može ponašati na način koji je opasan za sve. Za sve, dakle uključujući i njega i građane RS-a i građane Federacije i Bosne i Hercegovine, regiona i da ne nabrajam dalje. Ovo što govori, zapravo ono što radi Milorad Dodik, nije nimalo naivno. I odavno je to prevazišlo potrebe izbornih ili predizbornih kalkulacija. On ne može nazad iz nekoliko razloga. Prvi je što je stanje u RS-u, ostalom kao i u Federaciji, krajnje loše, nema proizvodnje, ekonomija je na koljenima, budžet su de facto bankrotirali, da nije financijskih injekcija sa strane, bio bi slom i u jednom i drugom entitetu.
Budućnost Bosne i Hercegovine, kaže Prohić, ne zavisi od Dodika, nego prije svega od situacije u svjetskim relacijama.
Znam da to nije neka naročita utjeha ako sudbina ove zemlje zavisi od vanjskih faktora, ali tako je. Ovdje se prelamaju globalni interesi, prije svega SAD-a i Rusije. Od njihovih potreba, od njihovih eventualnih dogovora ili dilova, zavisi šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom i zavisi šta će biti sa Miloradom Dodikom. Ako veliki budu htjeli da ga koriste, koristit će ga. I vjerovatno nema dokaza, ali ima dovoljno argumenata da se vjeruje ili da se sumnja. On i sada radi za interese neke strane sile.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Dragan Čović u nedavnom intervju za jednu lokalnu TV stanicu u Mostaru po mnogima je prvi put iscrtao granice trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Ono što je po mišljenju nekih od analitičara BH političke zbilje zanimljivo jeste trenutak u kojem se Čović otvoreno založio za uspostavu trećeg entiteta. Slušamo Mirsada Behrama.
Ukoliko se ne mogu riješiti odnosi u Federaciji državi BiH, smatra Čović, onda, prema njegovom mišljenju, ne preostaje ništa drugo nego insistirati na trećem entitetu u BiH.
Šta god neko mislio o tom trećem entitetu, i čak i unutar hrvatskog naroda i međunarodne zajednice i među Bošnjacima, primarno među Bošnjacima, znači neće nam biti drugog izlaza iz ove situacije.
Profesor dr. Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kaže kako je Dragan Čović, koji je do sada glumio evropejca, zaigrao otvorenih karata i objelodanio svoju secesionističku politiku.
Majorizacija je dakle bila samo parola za stvarni Čovićev interes, federalizaciju Bosne i Hercegovine i prisvajanje njenog dijela teritorije za račun hrvatske političke elite, tačnije Čovićevog HDZ-a. Očigledno je dakle da trenutak u kojem Čović saopštava svoju namjeru da formira ne treći entitet, nego zapravo federalnu jedinicu u Bosni i Hercegovini, dolazi kao eho političke krize nastale oko 9. januara, Dodikovog referenduma i Dodikove proizvodnje ukupne krize u Bosni i Hercegovini.
Profesor Slavo Kukić ističe da sve što čine Dodik i Čović prethodno su zajedno iskoordinirali.
Razlog je političko talasanje koje njih same održava u životu, koje drugim riječima onemogućuje zaživljavanje pravne države i odgađa ono što će se prije ili poslije morati dogoditi. Da i jedan i drugi završe tamo gdje takvi svugdje u ambijentu postojanja pravnih država završavaju, u zatvoru.
Analitičari još naglašavaju da se cijelom pričom istovremeno kriju druga važna pitanja u BiH i sprječava njeno napredovanje prema Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na centralni spomenik u Skelanima kod Srebrenice obilježena je godišnjica stradanja 69 srpskih vojnika i civila iz ovog i nekoliko obližnjih naselja. Oni su ubijeni na današnji dan 1993. godine, zabilježio Sadik Salimović.
Po kazivanju svjedoka, borci armije Republike Bosne i Hercegovine započeli su napad na Skelane u jutarnjim satima 16. januara. Drago Gligić prisjeća se tih trenutaka.
U 5 sati su počeli da pucaju, da napadu sa svih strana. Sada vam kažem, sin mi je poginuo 24 godine kao vojnik. Poginuli su ovdje dvoje mojih od rođaka, rođeno djece, maloletnih.
Gojko Simić, predsjednik boračke organizacije Srebrenica.
Prije 24 godine na ovom prostoru je stradalo 69 Srba, mahom civila, gdje nisu pošteđeni bili ni žene ni djeca, čak su djeca ubijana na mostu koja su pokušavala da nađu spas u Srbiji.
Branka Blagojević doživjela je tog januara porodičnu tragediju.
Pošli smo da bježimo. I ja sam ranjena, zatim je ranjen moj sin u oba dvije potkoljenice, muž poginuo, kuća je izgorela dva dana i noć sam ja bila tako ranjena u šumi.
Sud, tužilaštvo Bosne i Hercegovine pa i Haški tribunal nije procesuirao nikoga za žrtve iz Skelana i okoline, napominje Miloš Milovanović, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica.
Sudovi koji su isključivo tu da sude srpskom narodu, da oni koji su odgovorni za zločine nad srpskim narodom, niko još nije odgovarao.
Cvijeće kod spomen obilježja u Skelanima položili su predstavnici vlade Republike Srpske, organizacije porodica zarobljenih, poginulih i nestalih civila Republike Srpske, te udruženja koja okupljaju preživjele žrtve. Za Radio Slobodna Evropa iz Skelana, Sadik Salimović.
Fotograf Bjorn Stajnc ispričao je da je 1992. volontirao u izbjegličkom centru u Varaždinu, gdje je upoznao dječaka iz Bosne i Hercegovine Elvisa, koji se na svim fotografijama smiješi. Ništa o njemu nije čuo 25 godina. Nakon objavljenog intervjua u našoj emisiji Liberty TV, mnogi su se javili sa porukom da znaju ko je dječak, a na kraju je i sam Elvis poručio: "Ovaj maleni dječak sam ja." Bjorn je odmah sa njim stupio u kontakt.
I had in my Facebook profile a message and it was written "Hello Bjorn" and it was from Elvis.
Na moj Facebook profil je napisao "Zdravo Bjorn, ovdje Elvis." I onda je krenula komunikacija šta se dogodilo tokom proteklih godina. Mnogo mi je drago što sam ga pronašao i ne mogu da vjerujem da se sve desilo tako brzo.
And it's unbelievable that it was also quick.
Više o priči pročitajte na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati još jedan uspjeh ljekara Kliničko-univerzitetskog centra Tuzla.
Nema više klasičnog operativnog zahvata otvaranja ramenog zgloba, nego se tom minimalno invazivnom procedurom rješavamo sve te probleme koje muče naše pacijente.
Humanitarne akcije prikupljanja odjeće za siromašne građane i u nekoliko gradova Srednje Bosne.
Vjerujem i vidim da ima ljudi kojima je to potrebno. Bilo bi mi jako žao da se ti ljudi danas ustručavaju i ove naredne dane doći pod u odjeću.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u intervju u londonskom Timesu i njemačkom Bildu izjavio je da će ponuditi ukidanje sankcija protiv Rusije u zamjenu za sporazum o smanjenju nuklearnog oružja sa Vladimirom Putinom. Istovremeno Trump je ocijenio da je Evropska unija postala instrument za Njemačku i da će poslije Velike Britanije i druge zemlje napustiti Uniju. Pripremila Dženana Karabegović.
Na pitanje o mogućem sporazumu sa Rusijom, Trump je rekao da bi trebalo da uključi značajno smanjenje nuklearnog oružja u zamjenu za ukidanje američkih sankcija.
Rusija je pod sankcijama. Hajde da vidimo da li možemo da napravimo neke dobre sporazume sa Moskvom. Prvo mislim da nuklearno oružje treba značajno smanjiti,
rekao je Trump. Novoizabrani američki predsjednik je kritikovao Rusiju zbog intervencije u Siriji, rekavši da je to veoma loša stvar koja je dovela do užasne humanitarne situacije, prenio je Reuters. Trump je kazao da mu je NATO veoma važan, ali od ostalih članica zatražio da povećaju svoje budžete za odbranu. On je rekao da je nakon izjave o zastarjelosti NATO-a podnio gomilu kritika.
Alijansa je zastarjela jer ne preduzima ništa u borbi protiv terorizma. Veliki broj tih zemalja ne uplaćuje onoliko koliko bi trebalo, što smatram nepoštenim prema Sjedinjenim Državama,
naglasio je Trump. Istovremeno Trump je ocijenio da Evropska unija postala instrument za Njemačku i da će poslije Velike Britanije i druge zemlje napustiti Uniju. Trump je rekao da je njemačka kancelarka Angela Merkel najmoćnija evropska liderka, ali da je napravila katastrofalnu grešku prihvativši više od milijun izbjeglica.
Ako pogledate Evropsku uniju, to je Njemačka. To je u suštini instrument za Njemačku,
kazao je Trump. Trump je izrazio uvjerenje da Brexita ne bi bilo da zemlje Evropske unije nisu bile primorane da prihvate toliki broj izbjeglica sa svim problemima koje je to donijelo i da je to bila posljednja kap koja je prelila čašu. Prema njegovom mišljenju, Velika Britanija je postupila pametno kada je odlučila da izađe iz Evropske unije.
Zemlje žele svoj identitet i Ujedinjeno Kraljevstvo je željelo svoj identitet. Mislim da će se izlazak iz Evropske unije na kraju za Britaniju ispostaviti kao sjajna stvar,
rekao je Trump, ocijenivši da će još zemalja krenuti tim putem. Govoreći o vanjsko-političkim ciljevima svog mandata, Trump je rekao da će mu prioritet biti da napravi pravednije trgovinske sporazume za SAD i da smanji trgovinski deficit Sjedinjenih Američkih Država sa ostatkom svijeta, posebno s Kinom.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske provela je reviziju učinka angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u organima uprave. Utvrđeno je da je Republika Srpska za ove namjene potrošila više od 17 miliona konvertibilnih maraka, informiše Erdoğan Katana.
Ono što je javnost znala samo je potvrdila glavna služba za reviziju Republike Srpske o svojoj reviziji učinka angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa, da se sve radi na netransparentan način i da ovakav način zapošljavanja, osim što je nezakonit, nije ni u funkciji efikasnosti. Samo u periodu od 2013. do 2015. godine u organima uprave Republike Srpske na ugovore o djelu i povremene poslove potrošeno je više od 17,5 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomista Slaviša Raković smatra da je ovo samo potvrda politike kontinuiteta, ali i slabosti javne uprave u ovom BH entitetu.
Prva slabost za vlada znači ne može u okviru svoje sistematizacije, u okviru svog zapošljavanja da izvrši svoje zadatke, pa navodno mora da dodatno snagu angažuje. Jel? Druga da vlada lažno prikazuje svoju zaposlenost, pa navodno ne zapošljava i prijeti da će smanjiti zapošljavanje, u suštini stalno povećava tu budžetsku armiju.
Revizija je konstatovala da je angažovanje fizičkih lica za obavljanje poslova bez zasnivanja radnog odnosa u institucijama vlade Republike Srpske vršeno uglavnom po ugovoru o djelu. Većina fizičkih lica bila je angažovana za obavljanje poslova za koje postoje sistematizovana radna mjesta i koji predstavljaju poslove osnovne djelatnosti ili su u neposrednoj vezi s njima.
Angažovanje fizičkih lica za obavljanje poslova bez zasnivanja radnog odnosa u institucijama vlade RS vršeno je na netransparentan način. Angažovanje fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u organima uprave nije bilo obuhvaćeno propisima o radu u institucijama, niti je bilo regulisano nekim drugim propisima.
Kaže se u ovoj reviziji učinka. U toku 2015. godine institucije iz uzorka angažovale su više od 1300 fizičkih lica za obavljanje poslova bez zasnivanja radnog odnosa. Ovakva praksa bila je prisutna i u ranijem periodu i nastavljena je i u 2016. godini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
Sutra bi trebala biti održana sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će se razgovarati o problemu odgode reakreditacije institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine u globalnoj alijansi nacionalnih institucija za ljudska prava. Hoće li ombudsmeni opstati u Bosni i Hercegovini, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrović kaže da očekuje da će na sutrašnjem zasjedanju Zajedničke komisije za ljudska prava državnog parlamenta biti prihvaćen izvještaj globalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava, te da će biti postignuta saglasnost o tome da se što prije ide u izmjene zakona o ombudsmenu za ljudska prava. Mitrović ističe da bi gubitak statusa u alijansi bio jako negativan.
Bio bi jako negativan po našu instituciju i generalno po status sajta, da kažemo, i Bosne i Hercegovine u međunarodnim okvirima, međunarodnim organizacijama, i ne smijem ni da pomislim da toga može doći.
Izmjene postojećeg zakona o ombudsmenu trebale su biti usvojene najkasnije u drugoj polovini 2016. godine, do čega nije došlo, pa nije izvršena ni reakreditacija u alijansi. Izmjene bi suštinski trebale unaprijediti rad institucije ombudsmena, ističe Mitrović.
Tri su ključne odredbe koje bi morale naći mjesta u budućim izmjenama važećeg zakona o ombudsmenu, a one se tiču financijske neovisnosti ili nezavisnosti, kako god hoćete, institucije ombudsmena, zatim uspostavljanja preventivnog mehanizma i naravno treći značajnije učešće nevladnog sektora u radu institucije ombudsmena.
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u globalnoj alijansi koja okuplja više od 200 nacionalnih institucija za ljudska prava do sada je imala status A, najvišeg ranga, što joj je omogućavalo da pred različitim međunarodnim tijelima i institucijama podnosi izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini kao nezavisna institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Univerzitetsko-klinički centar Tuzla niže uspjehe. Ovih dana predstavljena je jedinstvena metoda liječenja loma ramena. O čemu se radi, reći će nam Maja Nikolić.
Uzroci velikog bola u ramenu ili zglobovima, zahvaljujući novoj metodi liječenja na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, budu uočeni i utvrđeni za nekoliko trenutaka. Pojasnio nam je Alen Kamerić, načelnik klinike za ortopediju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Znači, nema više klasičnog operativnog zahvata otvaranja ramenog zgloba, nego se tom minimalno invazivnom procedurom rješavamo sve te probleme koje muče naše pacijente.
Rezultat je ovo međunarodne suradnje Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Slovenačke klinike u Valdoltri, koja je vodeći centar u Europi za ovakve procedure. Dr. Mirza Avdić.
Do sad svi naši pacijenti nekako trijaža, da kažem, na balkanskom području je zapravo bol. I naše stanovništvo je trpečivo i onda će oni uvijek reći, ajde nek me boli, ja ću to izdržati i tako se godinama mučiti. Tamo gdje smo bili na edukacijama, već prve neke smanjenje funkcija i ograničenosti nekog pokreta, evo vezano baš upravo za rame, takvi pacijenti se već javljaju liječniku i vrlo brzo, čak je taj kratak period kad se njima radi operacija. Hoću to reći da je nama sigurno još i teže, a i izazovnije, jer će naši pacijenti dolaziti sa mnogo komplikovanijim stanjem nego što je to možda negdje drugo.
Jedan od prvih pacijenata na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla bio je 50-godišnjak koji je već nakon nekoliko dana otpušten kući bez dodatnih tegoba. Pojašnjava nam dr. Avdić.
Naš pacijent je nakon 2-3 dana napustio klinički centar bez ikakve postoperativne komplikacije, što je jedna i od prednosti ove procedure, i kompletan tok teče po nekom našem planu i spram svjetski guidelines.
Ogromni su planovi liječnika i za narednu godinu, a jedan od njih je uvođenje proteze ramena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nekoliko gradova Srednje Bosne pokrenute su humanitarne akcije prikupljanja odjeće za socijalno ugrožene građane. Pod motom "Imaš jaknu viška, ostavi, treba ti jakna, slobodno uzmi." Građani se pozivaju da se pridruže akcijama i tako pomognu ugroženima da lakše prebrode niske temperature. Iz Novog Travnika se javlja Marija Augustinović.
Akciju "Jakna za drugoga" u Novom Travniku je pokrenula profesorica Dragana Perić, koja od jutros u Domu kulture prikuplja odjeću za svoje sugrađane.
Vjerujem da ovaj grad još uvijek ima dobrih ljudi. Vjerujem i vidim da ima ljudi kojima je to potrebno. Bilo bi mi jako žao da se ti ljudi danas usručavaju i ove naredne dane doći pod u odjeću. Ali sama sebi sam obećala da ću se povezati sa Centrom za socijalno i da ću, ako treba, od njih uzeti adrese ljudi kojima je potrebno i odnijeti.
Među prvima koji su se odazvali akciji "Jakna za drugoga" bila je Ilma Mrakić.
Ja sam donijela dvije jakne, nadam se da će nekom poslušiti. Meni ne treba, znači, tako da sam odlučila da im dam. I baš mi se sviđa što je ovaj grad odazvao se ovoj akciji.
Niske temperature i činjenica da Srednjobosanski kanton ima više od 40.000 nezaposlenih motivirala je ovih dana stanovnike i ostalih gradova Srednje Bosne da pokrenu akcije prikupljanja odjeće za socijalno ugrožene. Mnogi su već donirali odjeću u Travniku ili Vitezu, a neki se, poput Marijane Skočibušić, pripremaju da to urade.
Ovoj akciji mislim sve najbolje, mislim da je hvale vrijedna. Ja ću isto danas odnijeti jednu jaknu ili dvije, već koliko budem imala. Mislim da je to okej za ljude kojima treba da si uzmu, jedni i drugi potpomažemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Poljoprivrednici najavljaju gašenje proizvodnje zbog stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ogorčeni su na nadležne jer nisu uveli nikakve zaštitne mjere. Izvještava Gojko Veselinović.
Od 1. februara visoko subvencionisani poljoprivredni proizvodi iz Europske unije bez carina dolazit će na tržište BiH, zbog čega će imati nižu cijenu od domaćih proizvoda. Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske, smatra da će ovo imati katastrofalne posljedice po domaće proizvođače.
Samim tim će doći do smanjenja proizvodnje, jednostavno gašenje pojedinih, bilo svinjarskih, bilo tov junadi, bilo ratarenja. Jednostavno bit ćemo ugroženi.
Mljekar Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije, kaže da niko poljoprivredi u BiH ne vodi računa, te se pita da li je i kome ona i potrebna.
I došlo je krajnje vrijeme da se ne zna šta dalje i kako. Šta radi sa svoje robe, šta radi sa svoje zemlje. Treba pustiti zemlju da raste korov, pa mi gradimo sve, ali najmanje ulažemo u poljoprivredu.
Poljoprivrednici su ogorčeni i na nadležne, kaže Maljčić.
Savjet ministara nije imao sluha, jer evo, čitao je 2016. nisu uveli ni jednu sezonsku zaštitnu mjeru da zaštite domaćeg proizvođača od prekomjernog uvoza.
Ranije je obećano da će Njemačka sanirati milijonske štete koje se očekuju zbog adaptacije SSP-a, ali nadležni sada mijenjaju priču. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić tvrdi da se radi samo o tehničkoj i logističkoj podršci.
To nije beznačajno, to je vrlo bitno.
I mi to trebamo i u uslovima kada bi imali sredstva kojima bi sanirali stanje šteta.
A procjenu štete trebalo bi da završi Svjetska banka do kraja januara. Direktna šteta prema domaćim institucijama u prvi mah samo od ukidanja carina bit će veća od 70 miliona maraka, s tim da će se ugovorene kvote uvoza povećavati iz godine u godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A poljoprivrednicima u Unsko-sanskom kantonu od vremenskih nepogoda stradali su plastenici, izvještava Azra Bajrić.
Brojni su dalekovodi u noći na subotu bili van funkcije, a ekipe elektrodistribucije tokom subote uspjele su otkloniti veći dio kvarova. Zbog problema sa elektrosnabdijevanjem dolazilo je i do prekida u vodosnabdijevanju. Novim snježnim padavinama prethodio je jak vjetar, pa su zabilježene štete i na poljoprivrednim imanjima. Almir Čizmić iz Gradine kod Cazina ostao je bez plastenika u kojem se nalazila salata i špinat.
Čuli smo neko veliko lupanje, bilo ono klepetanje. Kad smo izašli vani, na prvu ruku nam se nije činilo ništa da je trenutno. Kad smo prošli s gornje strane plastenika, vidjeli smo da je iščupalo iz zemlje koje je bilo pola metra najmanje zakopato u zemlji. To je iščupalo, znači počelo je na jednom savu se derati, morali smo ga skloniti na skroz sa plastenika.
Mada su ekipe zimske službe bile konstantno na terenu, a putevi uglavnom prohodni, evidentirano i nekoliko saobraćajnih nesreća. U Cazinskom komunalno-stambenom fondu, koji brine o 170 km puteva i gradskih ulica, kažu kako su ekipe konstantno na terenu. Munir Duraković, direktor fonda, naglašava i ulogu građana i podsjeća na obavezu čišćenja ispred stambenih i poslovnih objekata.
Tu inspekcija treba, odnosno komunalni redar trebaju da odrade svoj dio posla, omogućuje i nama lakše održavanje trotora, a i samim pješacima. Mi ne možemo ničija dvorišta čistiti, a niti možemo dozvoliti kada jednom očitimo jednu dioncu da neko ponovi svog dvorišta, a akumulira snijeg na tu dioncu.
I vatrogasne jedinice imale su nekoliko vanrednih intervencija. Iz vatrogasne jedinice Cazin upozoravaju na potrebu maksimalnog opreza.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić. Novi ekološki incident na rijeci Spreči kod Gračanice. Tone ošamućene i uginule ribe mogu se vidjeti u priobalnom dijelu. Više informacija ima Arnes Grbešić.
U rijeci Spreči na području Gračanice i Petrova tokom vikenda i danas ribolovci su uočili veće količine ošamućene, ali i uginule ribe. Predstavnik ekološko-sportsko-ribolovnog društva Drijenča iz Gračanice, Almir Čelić.
Evo, mi smo sad na par mjesta ovdje izlazili gdje je riba u obalu, sva, znači ona ne smije da zaroni dole u dno. Mi smo i te osjetili miris fenola, a taj fenol obično dolazi iz kosmohemijskog kombinata, iz Lukavca.
Na terenu je bio i sekretar udruženja ribolovaca Bosna Doboj, Zdravko Radić.
Osjetio se jak, karakterističan miris, vjerovatno prisustvo otpadnih voda, odnosno nekakve hemijske materije u rijeci Spreči. To nije rijetka pojava, to je vrlo često. Imamo posljedice i uginuća riba i tako dalje. To je, ja ću reći, redovno svaka 2-3 mjeseca.
U global ispad koksnu industriju u Lukavcu, u koju ribolovci upiru prstom, rečeno nam je da je direktor zauzet. Ribolovci iz Gračanice su o novom incidentu obavijestili policiju te nadležne inspekcije, kaže Almir Čelić i naglašava da ni oni u preduzeću u Lukavcu nisu uspjeli pronaći sagovornika.
Pravo smo danas probali da kontaktiramo njih gore, međutim nismo mogli dobiti nikoga. Često je to sa sigurnosti usporiti sad koje, zato što je taj talas već prošao, vodni inspektori nisu bili dostupni, nedjelja je neradni dan. Oni to nama obično rade tako u to vremenu kada je subota i nedjelja, kad je teško uzeti uzorak vode. A pravo da vam kažem, kad se uzme uzorak vode i kad se utvrdi činjenično stanje, obično dobijemo da je počinila FNN i na to se sve završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
U Goraždu je danas počela 13. kulturna manifestacija Dani Isaka Samokovlije Sunce nad Drinom, bilježi Alen Bajramović.
Delegacije općina Goražda i Fojnica, Doma zdravlja dr. Isak Samokovlije i Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini položile su cvijeće pred bistu književnika koji je kroz svoje pripovjetke pokazao da su Goražde, njegovi ljudi i rijeka Drina bili njegova trajna inspiracija. Dr. Isak Samokovlije i kroz svoj humani poziv, ali i kroz djela koja je pisao, ostaće upamćen po najljepšim opisima grada u kojem je rođen, ali i običnih ljudi iz njegovih ulica kojih se, da nije bilo njega, niko ne bi sjetio. Dr. Edin Čenj Cengić, direktor Doma zdravlja Goražde.
Ne trebamo zaboraviti da je to prvi školovani ljekar iz Bosne i Hercegovine koji je došao da radi ovaj grad i nakon godinu dana rada otišao dalje i životni put ga nosi u Fojnicu, Sarajevo i tako dalje.
Eli Tauber, savjetnik za kulturu u Jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine.
Nastojimo da sve gradovi u kojima je djelovao Isak Samokolije budu na određeni način uključeni u ovu akciju. Ove godine, ako bude sve u redu, bit će održani prvi okrugli sto o životu i djelu doktora Isaka Samokovlije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa snježnim padavinama. Temperature od minus 5 do 1 stepen Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.